στις ηχητικές εκπομπές «Πολλοί ιστορίες» αφηγούμαστε ιστορίες. Πολλές ιστορίες. Ιστορίες της πόλης, ιστορίες πολιτικές, ιστορίες πολύπλευρες, ιστορίες καθημερινές και ιστορίες σταθμούς. Ιστορίες που διαμόρφωσαν τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Ιστορίες που μας ταξιδεύουν σε περίεργες, κρυφές και απροσδόκητες πλευρές της πόλης μας. Εκεί που συνδιαλέγεται με την ιστορία των άλλων. Ιστορίες που ψάχνουν σημεία κρυμμένα και σημεία επαφής. Ιστορίες που ανασαλεύουν μνήμες. Στόχος είναι να ξαναβρούμε τα αληθινά μας παραμύθια. Γιατί μπορεί οι ιστορίες να μην αλλάζουν τον κόσμο, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς αυτές. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τα καπνά. Τα σημαντικότερα καπνεμπορικά κέντρα από τον 19ο αιώνα ως τις αρχές του 20ου βρίσκονταν στην περιοχή της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Βόλος, Δράμα και Σέρες. Στην κεντρική Ελλάδα ήταν το Αγρίνιο και ο Πειραιάς. Οι περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης ήταν μέχρι τη δεκαετία του 60 οι κατεξοχήν καπνοπαραγωγικές περιοχές. Στην αρχή η Καβάλα και η Ξάνθη, αργότερα η Θεσσαλονίκη, αλλά και η Δράμα, το Κιλκής, οι Σέρες, υπήρξαν πόλεις που ταλανίστηκαν από τις καπνεργατικές απεργίες και οι οποίες σήμερα έχουν να επιδεικνύουν τα ερείπια των καπναποθηκών τους. Ο λόγος για τα ανατολικά καπνά, Orient Tabac, τα αμερικάνικα τύπου καπνά, τα Virginia, κατέκλυσαν την αγορά μετά το 45. Ήρθαν μαζί με τους Αμερικάνους στρατιώτες στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μπασμάς, τα μπακουλάκι μαύρα και μυρωδάτα αγρινίου, καλλιεργούνταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από την πρώτη τους εισαγωγή και μέχρι τον 20ο αιώνα στα εδάφη της Σερβίας, Βουλγαρίας, Ελλάδας, Μικράς Ασίας και του Πόντου. Ως εισαγωγής του καπνού στον ελλαδικό χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας φέρονται δύο Γάλλοι, σύμφωνα με το ταξιδιωτικό σύγγραμμα του Πουκεβίλ, να καλλιεργούν καπνό στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης μεταξύ του 1573 και 1589. Στα μέσα του 19ου αιώνα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία χρωστάει πολλά λεφτά στους δανειστές της. Και το 1861, για να προστατευθεί η εγχώρια παραγωγή, απαγορεύει την εισαγωγή καπνού. Το 1862 ιδρύεται το πρώτο κρατικό Οθωμανικό μονοπόλιο και επειδή δεν αποδίδει τα δέοντα, τον Μάιο του 1883, επί Σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ του Δεύτερου και επί Μεγάλου Βεζίρη Σαΐτ Πασά, αναλαμβάνει το Οθωμανικό μονοπόλιο καπνού η νεοσυσταθήσα εταιρεία Ρεζί, Tabac de l'Empire Ottoman. Η περίφημη Ρεζί ανοίγει τεράστια καπνομάγαζα στην Κωνσταντινούπολη, στη Θεσσαλονίκη και στη Σμύρνη και ακολουθούν και άλλες πόλεις όπως Σαμψούντα, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα. Στη Θεσσαλονίκη η καπναποθήκη της Ρεζί βρισκόταν στην οδό Λαγκαδά, στην περιοχή της πλατείας Βαρδαρίου και γι' αυτό η περιοχή ονομαζόταν Ρεζί Βαρδάρ. Λειτουργήσε εκεί από το 1884 ως το 1912, παρασκευάζοντας επεξεργασμένο καπνό και τσιγάρα για το εξωτερικό. Το μονοπόλιο της Ρεζί αφορούσε την εσωτερική κατανάλωση καπνού. Για εξαγωγές μπορούσαν οι παραγωγοί να πωλούν και σε άλλες εταιρείες. Η Ξάνθη κρατάει τα πρωτεία στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα με τον μπασμά της και έχουν εγκατασταθεί εκεί μεγάλα ονόματα καπνεμπόρων όπως η Φρατέλια Λατίνη και η Αυστρο-Ουγγρική Χέρτσοκ. Ακόμη μέχρι το 1995 διασώζονταν στην Ξάνθη 57 καπναποθήκες, εκ των οποίων 10 σήμερα έχουν πλέον χαρακτηριστεί μνημεία. Όσο δε αφορά τη Ρεζί, ακούγοντας το όνομα θεωρεί κανείς ότι είναι μια γαλλική εταιρεία. Όμως η Ρεζί είναι μια πολυεθνική κοινοπραξία τραπεζών που την αποτελούν η Οθωμανική Bank Ottoman σε ποσοστό 50% και το υπόλοιπο 50% μοιράζεται ανάμεσα στην Αυστριακή Kreditanstalt με 30% και στη γερμανική Bleichröder με 20%. Και εδώ θα ανοίξουμε μια παρένθεση. Ο βαρόνος Gerson Bleichröder υπήρξε Γερμανοεβραίος, φίλος του Bismarck και ένας από τους σημαντικότερους επενδυτές του Οθωμανικού κράτους μαζί με τον εκ Βελγίου ορμόμενο εκ Βαβαρίας καταγόμενον έτερον Γερμανοεβραίο, τον Maurice de Hirsch. Ο επίσης βαρόνος Hirsch επένδυσε στο Οθωμανικό κράτος για την κατασκευή των ανατολικών σιδηροδρόμων, επένδυσε στα σχολεία της Allianz Israelite Universelle. Η δε σύζυγός του, η βαρόνη Hirsch, έδωσε τη δωρεά για να χτιστεί το νοσοκομείο Hirsch στη Θεσσαλονίκη, το σημερινό Ιπποκράτειο. Και χάριν αυτού του Hirsch, που δεν είχε έρθει ποτέ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ονομάστηκε και ο συνοικισμός των πυροπαθών Εβραίων πάνω από τη μοναστηρίου Hirsch, το επικατοχής μεγαλύτερο εβραϊκό γκέτο της πόλης, αλλά και η στοά Hirsch επί της Τσιμισκή μετά την Αριστοτέλους. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία, οπότε εδώ κλείνει η παρένθεση. Πίσω στη Ρεζή. Η Ρεζή, με την υπογραφή του μονοπόλιου καπνών, έχει το δικαίωμα να ελέγχει και να καθορίζει την καλλιέργεια των ποικιλιών του καπνού σε όλη την Οθωμανική κυριαρχία και να επιβάλλει τις τιμές αγοράς του καπνού. Ήδη το 1870 γίνεται συστηματική αποθήκευση καπνών και δημιουργείται εργοστάσιο παραγωγής σιγαρέτων στη Γερμανία, στη Δρέσδη, το 1864. Στα Καθημάς, το πρώτο εργοστάσιο μηχανοποίητων σιγαρέτων έγινε τον Μάρτιο του 1931 από τους αδερφούς Παπαστράτος στον Πειραιά. Η Θεσσαλονίκη είχε το λιμάνι και από το 1880 απέκτησε και σιδηρόδρομο, οπότε ευνοούνταν το εμπόριο καπνού. Ήδη από τις αρχές του 1900 η Οθωμανική πόλη με τις καπναποθήκες είχε αρχίσει να ανταγωνίζεται την πόλη της Καβάλας, στην οποία έχει πλέον ιδρυθεί και μουσείο καπνού, που στεγάζεται στο κτίριο της καπναποθήκης της ΕΟΚ, ακρονίμιο που σημαίνει Εθνικός Οργανισμός Καπνού. Άλλωστε στην Καβάλα έγινε και το πρώτο επιστημονικό συνέδριο για τον καπνό το 2018. Επικεντρώνοντας τον βορρά της Ελλάδας, να πούμε ότι και στη Δράμα υπήρχαν καπναποθήκες, μεταξύ άλλων και της Αυστροελληνικής από το 1932 και μετά, όταν η εταιρεία αγόρασε από τον Ελβετό Χέρμαν Σπίρερ την καπναποθήκη του, γνωστή τότε ως ουρανοξύστης Σπίρερ, χτισμένη το 1924 από τον Αυστριακό αρχιτέκτονα Κόνραντ φον Βίλας. Αντίστοιχα, η μεταγενέστερη καπναποθήκη των αδελφών Σπίρερ στη Θεσσαλονίκη σώζεται ακόμη στη συμβολή των οδών Λαγκαδά και Αφροδίτης. Η Αυστροελληνική εταιρεία καπνού ΑΕ ήταν από τους μεγαλύτερους καπνεμπορικούς οίκους της Θεσσαλονίκης. Ήταν θυγατρική της Austria Tabak Einkaufs- und Handelsorganisation, η οποία με τη σειρά της ήταν θυγατρική του Αυστριακού μονοπόλου καπνού. Η καπναποθήκη της Αυστροελληνικής βρισκόταν ανάμεσα Τσιμισκή και Βασιλέως Ηρακλείου από το 1928 και επεκτάθηκε το 1953. Ένα τμήμα της είναι το σημερινό εμπορικό κέντρο Άσος Οντεών. Καπναποθήκες της Αυστροελληνικής βρίσκουμε και στις Σέρες και στο Κιλκής. Οι καπναποθήκες της Θεσσαλονίκης είναι καταγεγραμμένες αναλυτικά στο εξαιρετικό πόνημα της Σοφίας Γκουβούση και του Σπυρίδωνα Ταυλίκου από το 2018. Το 1922 σημειώθηκε κορύφωση στην επεξεργασία και παραγωγή καπνών λόγω της ενσωμάτωσης των προσφύγων στο εργατικό δυναμικό. Δημιουργήθηκαν πολλές ιδιωτικές καπναποθήκες πέρα από τις υπάρχουσες δημόσιες στις πρωτεύουσες των νομών. Ο πληθυσμός της Ελλάδας, που μέχρι το 1922 κατέγραφε μια ετήσια αύξηση της τάξης του 1,46%, εκτινάχθηκε το 1928 στο 19,6%. 1.221.849 άνθρωποι. Ένας στους 5 κατοίκους της χώρας ήταν πρόσφυγας. Πολλά εργατικά χέρια και κυρίως φθηνά εργατικά χέρια για την μεσοπολεμική βιομηχανία της χώρας. Διαβάζω από το μυθιστόρημα του Βασίλη Τσιράκη, Σελανίκ, ένα απόσπασμα που αναφέρεται στον καπνεργάτη Ισαάκ Μεναχέμ, που δουλεύει στο καπνομάγαζο του Φερνάντες και είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Φεντερασιόν. Εισαγωγικά. Ο Ισαάκ Μεναχέμ μαντάλωσε την αυλόπορτα και επιτάχυνε το βήμα του. Είχε κοντά μια ώρα ποδαρόδρομο και έπρεπε να βιαστεί, μην χάσει τη βάρδια του. Ο επιστάτης του, ο Σεϊτ Εφέντης, δεν αστειευόταν. Τις προάλλες είχε στερήσει τα μεροκάματα 2 Εβραίων. Το καπνομάγαζο του Φερνάντες, από τις πρώτες πολυόροφες καπναποθήκες της πόλης, απασχολούσε πάνω από 500 εργάτες, άνδρες και γυναίκες όλων των εθνοτήτων. Τα τελευταία χρόνια είχε ξεπεράσει και την Oriental Tobacco Trading του βαρόνου Χέρτσοκ στην Καβάλα. Γεγονός που σηματοδοτούσε την άνοδο του Οθωμανικού εξαγωγικού καπνεμπορίου. Ο Ισαάκ ήξερε καλά πως η άνοδος της παραγωγής οφειλόταν στα δικά τους χέρια, στην επεξεργασία και διαλογή των καπνών από τους πασταλτζίδες και τους ντεκτζίδες, στις γυναίκες που δούλευαν στους φούρνους και στις ράφτρες που έραβαν τα διαλεγμένα δέματα για να αποθηκευτούν από τους στιβαδόρους και να σταλούν στην Ανατολή, αλλά και στην Αμερική και την Αγγλία. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Και μετά τη δουλειά του, ο Ισαάκ Μεναχέμ πηγαίνει στα γραφεία της Φεντερασιόν, η οποία ιδρύεται στην Θεσσαλονίκη το 1909 και είναι η πρώτη σοσιαλιστική εργατική ομοσπονδία Θεσσαλονίκης, Φεντερασιόν Σοσιαλίστα Οβραδέρα Θεσσαλονίκης στα ισπανοεβραϊκά, τα γραφεία της οποίας στεγάζονται στην περιοχή του Φραγκομαχαλά στο κέντρο της πόλης. Ιδρυτής της είναι ο Αβραάμ Μπεναρόγια, Εβραίος, σοσιαλιστής, διοπτροφόρος, τυπογράφος. Γράφει ο Αβραάμ Μπεναρόγια το 1921 στην κομμουνιστική επιθεώρηση για τους καπνοπαραγωγούς. Εισαγωγικά. Σκλάβοι των καπνεμπόρων, οι οποίοι πολλές φορές προπληρώνουν τα καπνά με τα δάνεια που κάνουν στους αγρότες και τους τα παίρνουν ύστερα σε ξεφτελιστική τιμή, σε μικρότερη ακόμη και από την τιμή αγοράς. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Οι καπνέμποροι τους έπειθαν ότι φταίνε τα μεγάλα μεροκάματα των καπνεργατών για το ότι δεν μπορούν να αγοράζουν σε μεγαλύτερη τιμή τα καπνά τους. Και βέβαια οι καπνεργάτες ήταν ο βασικός εχθρός που εμπόδιζαν την εξαγωγή ανεπεξέργαστου καπνού. Στην εφημερίδα Ακρόπολης το 1926 δημοσιεύθηκε ένα τμήμα του πορίσματος της πολύ συγκρατημένης έκθεσης του Τίξιε, τμηματάρχη του Γραφείου της Κοινωνίας των Εθνών που είχε επισκεφθεί την Ελλάδα. Εισαγωγικά. Εκείνο που με προξένησεν οδυνηρωτά την κυριολεκτικώς εντύπωση όταν επισκέφθην τα ελληνικά εργοστάσια είναι ο μέγας αριθμός των εις αυτά εργαζομένων ανηλίκων από 9 έως 11 ετών, τα οποία χρησιμοποιούνται εις τας πλέον δυσκόλους εργασίας, πληρωνόμενα 8 έως 10 και 12 δραχμάς ημερησίως. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Η παιδική εργασία έδινε και έπαιρνε, καθώς και η πλήρης εκμετάλλευση των προσφύγων, τότε όπως και τώρα, μαζί και η κατά πολύ φθηνότερα αμοιβόμενη γυναική εργασία, τότε όπως και τώρα. Οι γυναίκες πληρώνονταν περίπου το 1 τρίτο και τα παιδιά το 1 πέμπτο της αντίστοιχης αμοιβής των ανδρών. Στα μέσα της δεκαετίας του 20, το καπνεμπορικό κεφάλαιο, προσπαθώντας να αυξήσει τα κέρδη του και να μειώσει τα έξοδά του, ανέπτυξε το σύστημα της λεγόμενης τόγκας. Μια απλουστευμένη διαδικασία, η οποία σόρευε τα καπνά ανεπεξέργαστα. Σύμφωνα με τα λόγια του Γιάννη Ταμτάκου, επαναστάτη διεθνιστή από τους προτεργάτες της εργατικής εξέγερσης του Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη, εισαγωγικά, άνοιγαν το δέμα του καπνού και ανάλογα με τα φύλλα και την ποιότητα τον χώριζαν οι τεχνίτες καπνεργάτες. Αυτό όμως ήταν πολύ έξοδο, γιατί έπρεπε να διαλέξουν ένα-ένα τα φύλλα. Οπότε οι καπνέμποροι ήθελαν να κάνουν την τόγκα, δηλαδή να παίρνουν τα καπνά χωρίς διαλογή, πρώτη, δεύτερη και τρίτη ποιότητα μαζί. Κατά αυτόν τον τρόπο θα χανόντουσαν όμως πολλά μεροκάματα. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Βεβαίως με την τόγκα δεν χρειαζόταν ειδικευμένοι εργάτες και άρα μπορούσαν να πληρώνουν γυναίκες το 1 τρίτο του μεροκάματου των ανδρών, όπως έκανε πρώτος ο Παπαστράτος στο Αγρίνιο το 1910. Στην Καβάλα η πρώτη προσπάθεια εξαγωγής ανεπεξέργαστων καπνών έγινε το 1909 και από τότε ξεκίνησαν και οι συγκρούσεις και απεργίες. Το 1920 γίνεται η πρώτη μεγάλη διαδήλωση στο Αγρίνιο κατά των καπνεμπόρων και κυρίως κατά των παπαστρατέων, επειδή προσπαθούσαν να εξάγουν ανεπεξέργαστα καπνά. Τον Ιούλιο του 1922 ψηφίζεται νόμος περί απαγορεύσεως εξαγωγής ανεπεξέργαστων καπνών. Μια σύντομη νίκη. Οι καπνέμποροι δεν σέβονται τον νόμο, οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Δημιουργούνται τα τάγματα κυνηγών του Κονδύλι, κατά το πρότυπο των φασιστικών ταγμάτων του Μουσολίνη, τα οποία τρομοκρατούσαν τους καπνεργάτες. Αλέξανδρος Παπαναστασίου στη Βουλή των Ελλήνων το 1924. Ενόπλος περιφερόμενε και τρομοκρατούσε την Δράμαν, έχουν απόλυτον εξουσίαν επί των στρατιωτικών αρχών, ώστε αύτε είναι το κράτος, δηλαδή φυλακίζουν, καταδιώκουν και εκφοβίζουν. Ο δικτάτορας Πάγκαλος καταργεί τον νόμο το 1925 και τα επεισόδια συνεχίζονται. Οι καπνέμποροι αρνούνται να κάνουν αυξήσεις στα μεροκάματα και στην απεργία τον Αύγουστο του 1926 πέφτουν οι πρώτοι νεκροί στο Αγρίνιο. Ο Θεμιστοκλής Καρανικόλας και η έγκυος καπνεργάτρια Βασιλική Γεωργατζέλη, η οποία τόλμησε να ξυλώσει τις επομίδες του ανθιπολοχαγού. Την δεκαετία του 1930, περισσότερο από το 50% του εξωτερικού συναλλάγματος της χώρας προερχόταν από τις εξαγωγές καπνού. Μετά το κράχ του 1929 και τις μειώσεις μισθών, γίνονται ξανά εργατικές απεργίες των καπνεργατών με αποκορύφωμα την μεγάλη απεργία του 1936 στη Θεσσαλονίκη. Η απεργία ξεκίνησε με την κατάληψη του καπνεργοστασίου της Commercial στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο. Η Commercial βρισκόταν στη σημερινή οδό Πτολεμαίων πάνω από την Εγνατία. Και κορυφώθηκε η απεργία με τη μεγάλη διαδήλωση στις 9 Μαΐου, η οποία στιγματίστηκε από τις δολοφονίες καπνεργατών με ιστορική τη δολοφονία του καπνεργάτη Τούση. Εδώ βγήκε και η τρομακτική φωτογραφία της μάνας που θρηνεί το γιο της, του οποίου το νεκρό σώμα έχουν τοποθετήσει πάνω σε μια πόρτα. Η απεργία αυτή και η δολοφονία των καπνεργατών ενέπνευσε τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου «Μέρα Μαγιού μου μίσεψες» και τη μελοποίησή του από τον Μίκη Θεοδωράκη. Σύμφωνα με τις στατιστικές του Υπουργείου το 1936, στα καπνά απασχολούνταν περίπου 1 εκατομμύριο εργάτες και υπάλληλοι, σχεδόν το 1/6 του ελληνικού πληθυσμού. Από την πώληση των καπνών στο εξωτερικό εισάγονταν χρήματα που αντιπροσώπευαν το 40% με 50% των χρημάτων που εισάγονταν από όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Ενώ με τη φορολογία του καπνού, το ελληνικό κράτος εισέπρατε το 1/5 των προσόδων του. Συγχρόνως, το 1/6 του ελληνικού πληθυσμού κακοπερνούσε. Και το λαϊκό παραδοσιακό τραγούδι φρόντισε να τραγουδήσει και τον καημό από τα καπνά, παραλλάσσοντας στιχάκια, όπως το «Δεν θέλω να δουλεύεις, να βασανίζεσαι, θέλω να τρως, να πίνεις και να στολίζεσαι», που το συναντούμε. «Δεν θέλω να δουλεύεις και στα καπνά να πας, ωραία για 20 φραγκάκια τα νιάτα σου να φας». Ή ξεκινάει με τους στίχους ερωτικού καλέσματος του αγαπημένου, «Αργάς αργό δεν βγαίνεις να σε δω, αργάς αργό δυο λόγια να σου πω» και συνεχίζει «Δεν θέλω να σε βλέπω στη μέση στα καπνά, να σε βαράει ο ήλιος, μου σπάζει στην καρδιά». Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος για τα καπνά εδώ. Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με τα καπνά, την εταιρεία Ρέμτσμα και κάποιους καπνέμπορους ακόμη.